Όχι, το σημερινό τραγούδι της εισαγωγής μας δεν είναι συνδεδεμένο με την ΕΠΟ, δεν είναι συνδεδεμένο με τον ετήσιο τραγέλαφο που αφορά στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, γιατί ουδής καλλιτέχνης ρισκάρει τη φήμη του για να ασχοληθεί με τόσο φεδρές καταστάσεις. Βέβαια, εδώ θέλω, έτσι σαν εκείνη της εκπομπής, να μνημονεύσω έναν διάλογο χθεσινό στα γραφεία της ΕΠΟ, εκεί που μαζεύτηκαν αδίκως, όπως καταλαβαίνετε, οι κύριοι Αλαφούζος, Καρυπίδης και Μπέος, και κάποια στιγμή γυρνάει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΑΡΙΣ, που προφανώς ξέχασε τον περσινό τραγέλαφο με την Κύπρο, και λέει: μια λύση θα ήταν να πάμε στην Κύπρο, αν και το κόστος του ταξιδιού είναι μεγάλο για τους φιλάθλους. Και το απαντάει ο Αλαφούζος: μα τι λέτε, να πάμε στο εξωτερικό και να γελάνε μαζί μας με αυτά που θα γίνουν. Έτσι. Καλά, κύριε Αλαφούζε, γελάμε έτσι κι αλλιώς εμείς, αλλά ναι, το κυπριακό ανέκδοτο λίγο κράτησε. Και αν θυμάμαι καλά, το είχε χρεωθεί ολόκληρο ο κύριος Μπαλτάκος. Ο άλλος που έχει έτσι έχει μάθει στη ζωή του, άκου Στέλιο Καμπουρόπουλε. Το Πανθεσσαλικό, για να γίνει κανονικό στάδιο και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του νέου αθλητικού νόμου, χρειάζεται να ρίξει πολλά λεφτά. Άλλοι λένε 400.000, χθες μιλούσαν για ένα ποσό γύρω στις 220.000. Εγώ να δεχτώ ότι είναι 220.000 και όχι παραπάνω. Και λέει ο Μπέος: κύριε Μπαλτάκο, κύριε Πρόεδρε, εγώ λέω από τα χρήματα που χρειάζονται για τις κάμερες, γύρω στις 55.000, εμείς να βάλουμε τα 20 και στα υπόλοιπα. Έτσι έχει μάθει ο άνθρωπος. Τα κάνουμε. Και του λέει ο άλλος, που προσπάθησε να αποφύγει βεβαίως αυτή την πλαγιομετή με τοπική επίθεση, του λέει: ξέρεις, εκεί δεν είναι πολλά τα λεφτά. Στο άλλο όμως ζήτημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, εκεί είναι πολλά, 160.000. Σιωπή ο Μπέος. Λοιπόν, θα πάμε με τα χαράς να κάνουμε. Γιατί να μην γελάμε εμείς, δεν κατάλαβα. Μόνο αυτοί θα γελάνε εις βάρος μας. Θα γελάσουμε και εμείς κάποια στιγμή εις βάρος τους. Θα πάμε με τα χαράς να κάνουμε την σημερινή εκπομπή αυστηρός αιρετικά. Στέλιος Καμπουρόπουλος στην κονσόλα των ήχων. Σου έχω και σένα ένα αφιέρωμα. Τόσο δά είναι, αλλά θα με καταλάβεις. Από εκεί και πέρα έχουμε... Ναι, καλά το είδα. Κλαούντιο Σαχινάη στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Για να μην ρωτάτε, το τραγούδι της αγωγής που δεν είναι εντελώς άσχετο με τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος είναι το Wildest Dreams της Jessie Ware. Θυμίζω, τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Βέβαια, πρέπει πρώτα να γράψετε τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό μετά αυτό που έχετε να επικοινωνήσετε και επαναλαμβάνω, αποστολή στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς το γράμμα T στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Στέλιο μου, είχα άλλο πρόγραμμα στο μυαλό μου, αλλά με το που σε είδα απέναντι, λέω να σου κάνω αυτή τη μικρή αφιέρωση, διότι μου αρέσει να μεταφέρω στους ακροατές και άλλα πράγματα εκτός από τα δικά μου, δηλαδή κάποιους συναδέλφους, τις δικές τους απόψεις. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνώ μαζί τους, μου αρέσει να έχουμε πολλές οπτικές γωνίες. Αλλά αυτό το απόσπασμα που θα σου διαβάσω, Στέλιο, ούτε εσύ που δεν είσαι δημοσιογράφος, αντόγραφος ποτέ. Εντάξει. Στις παλιές καλές εποχές του ελληνικού τύπου δεν θα δημοσιευόταν ποτέ αυτό που θα σου διαβάσω τώρα. είναι το εξής κείμενο. Είναι πολύ μικρό, παιδιά, 4 αράδες σκάρτες. Το πρωτάθλημά μας έχει ήδη αλλοιωθεί από τον ομοσπονδιακό προπονητή Γκουστάβο Πογιέτ, ο οποίος έκανε ομή παρέμβαση στα play-off και έγινε αυτό αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Χρειάζεται προσοχή και επαγρύπνηση από όλους στην ΑΕΚ. Και φαντάσου, ο Πογιέτ έχει διατελέσει και προπονητή της ΑΕΚ. Φαντάσου, όταν σε κανένα Ολυμπιακό, ε? Παλιότερα σε κανένα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό. Τίποτα, βρε παιδί μου. Πέραν τώρα από το δημοσιογραφικό στοιχείο που σας είπα ότι δεν θα δημοσιευόταν παλιά ένα τέτοιο κείμενο με τίποτα, διότι μάλιστα ο συντάκτης θα κινδύνευε με αποπομπή, είναι αυτό, βρε παιδί μου, που με ενοχλεί περισσότερο. Αυτό το μικροσυμφέρον είναι ικανό να σε οδηγήσει σε ακραία πράγματα. Ωραίο το μήνυμα, ανυπόγραφο, αλλά εγώ θα το διαβάσω. Για αυτό που τώρα γελάς και ζούμε, κανείς μας δεν είναι άμερος ευθυνών, είτε ως πολίτες, είτε ως επαγγελματίες. Το προσυπογράφω. Λοιπόν, θέλω σήμερα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Γιατί διαβάζω τι γράφεται στα social media, εδώ στα μηνύματα των εκπομπών. Θέλω λοιπόν να δώσω την δική μου οπτική γωνία για το ζήτημα της ΕΠΟ. Λέτε ότι τα στελέχη της είναι ανίκανοι άνθρωποι. Εγώ αναρωτιέμαι, είναι ανίκανοι ή επιλεκτικοί? Αν πάρω τις δικές σας απόψεις, η εύκολη ερμηνεία κάθε χρονιά που μπαίνει επιτάπητος αυτός ο πονεμένος τελικός του κυπέλλου Ελλάδος είναι πως τα πρωτακλασσάτα στελέχη της ΕΠΟ, αυτοί που επεφελούνται με αρκετές χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, είναι παντελώς ανίκανα στελέχη να χωρίσουν 2 γαϊδουριών άχυρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Άρη και του Παναθηναϊκού. Επίσης αναρωτιέστε πώς δεν βρίσκεται κανείς να πράξει το αυτονόητο, να τοποθετήσει άλλους στις θέσεις τους. Και αυτομάτως γεννιέται η εξής απορία. Γιατί βαστάνε τόσο γερά τα πόσα τους παρότι προκαλούν τη μήνη της κοινής νόμης? Μήπως είναι πολύ ικανοί σε άλλες δουλειές που κάνουν? Μήπως τα καταφέρουν εκεί που δεν τους πιάνει το μάτι μας, εκεί που δεν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας? Θα μιλήσω τώρα επί προσωπικού, με την έννοια ότι γνωρίζω πολύ καλά και από παλιά ένα από τα στελέχη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δεν το κατανομάζω για ευνόητους λόγους. Είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι βρέθηκε σε αυτή τη θέση για όλους τους άλλους λόγους πλην του προφανούς, που μπορεί να έχετε δηλαδή εσείς στο μυαλό σας. Ο συγκεκριμένος παράγοντας, που δεν ήταν πάντα παράγοντας, ούτε ασχολιόταν με το ποδόσφαιρο από παλιά, διακρίνεται σε αυτές τις διεργασίες που γίνονται πίσω από την κουρτίνα, όπως λέμε, και για αυτές ακριβώς τις ικανότητες του λύνει και δένει στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Μάλιστα, για να μην υποθέσετε, να μην πιστέψετε ότι είναι στέλεχος μίας χρήσης ή ενός υπουργού ή έστω περιορισμένης εμβέλειας, μπορεί και επιβιώνει σε αυτό τον διακεκριμένο, όπως αποδεικνύεται, ρόλο του με διαφορετικές κυβερνήσεις. Ενώ λοιπόν εσείς υποθέτετε ότι είναι ανίκανοι, προχθές στην εκδήλωση ενημέρωση που διεξήχθη στην Αθήνα, ώστε η ΕΠΟ και οι σύλλογοι μας να ενημερωθούν για όλες τις μεγάλες αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των διοργανώσεων της UEFA, ο σύμβουλος επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας έγραψε στην ιστοσελίδα gazeta.gr ότι εντυπωσιάστηκε από το βαθμό ετοιμότητας και συνεργασίας όλων των Ελλήνων παραγόντων με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Επομένως, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ανδρέα Δημάτου, τον οποίο πάρα πολύ εκτιμώ, έχουμε μια τρανή απόδειξη ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ανίκανους, αλλά με επιλεκτικούς ανθρώπους. Έτσι τους ονομάζω εγώ. Με παράγοντες που γνωρίζουν βεβαίως τι εστί κοινό συμφέρον, που ξέρουν πόσο μας εξυπηρετεί όλους μια υπόθεση όταν αποκτά ακόμα και εθνικό χαρακτήρα, ωστόσο επιλέγουν ως καθημερινότητά τους ή ως κυρίαρχη προτεραιότητά τους οτιδήποτε βολεύει τα δικά τους πλεονεκτήματα. Κοιτάξτε, αν θέλαμε όλα να έχουν άπλετο φως, σίγουρα θα βρίσκαμε καλύτερους από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αλλά αφού επιλέγουμε και καταστάσεις όπου το φως είναι λιγοστό, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο να τους ανταγωνιστεί κανείς. My love won't wait. Αυτή λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι η δική μου θεώρηση προσώπων και πραγμάτων για όσα συμβαίνουν συστηματικά πλέον στην ποδοσφαιρική πυραμίδα της χώρας και δεν πρόκειται βεβαίως να αλλάξουν δραματικά, γιατί βλέπω την αγανάκτηση σας χρόνο με το χρόνο, εάν δεν αλλάξουν καταρχήν η φιλοσοφία μας και κατά δεύτερον τα κριτήρια επιλογής των εκάστοτε στελεχών. Και με την ευκαιρία, μιας και μιλάμε για στελέχη, εγώ θέλω να εκφράσω το σεβασμό μου στον πρόεδρο της Superleague, τον 44χρονο Μινάλη Σάνδρου, που θα τον ήθελα πρόεδρο της ΕΠΟ. Ο Μινάς Λισάνδρου, για όσο το γνωρίζετε, ήταν παίκτης του Χαϊδαρίου Στέλιο το 2006, όταν σας απέκλεισε το Χαϊδάρι, θυμάσαι, στο κύπελλο Ελλάδος και είχε πάθει σοκ η ΑΕΚ, και είναι και γιος του Στέφανου Λισάνδρου, που ήταν διεθνής Κύπριος ποδοσφαιριστής που είχε κάνει πολύ μεγάλο όνομα με την Ανόρθωση. Επίσης, μιας και θα έχουμε αλλαγή προεδρία στην ΕΠΟ, ο Σονούπο, έχω πραγματικά την επιθυμία να διαπιστώσω πόσο ικανός είναι τελικά για την προεδρία της ΕΠΟ ο Μάκης Γκαγκάτσης, στα 41 του χρόνια πλέον, ο οποίος έμαθε να διοικεί σωστά ένα μεγάλο κομμάτι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχοντας και κατάλληλες σπουδές κάνει και βεβαίως πάρει πολλά χρήσιμα στοιχεία από τον πατέρα του, τον παλαιότερο πρόεδρο της ΕΠΟ, τον παλιό μάλλον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Βασίλη Γκαγκάτση. Έρχεται ένα μήνυμα από την Τρίπολη, από τον Μπάμπη. Λέει: καλό μεσημέρι, όλοι αυτοί που εμπλέκονται στον τελικό του κυπέλλου είναι όλοι στην ίδια ιδεολογία. Αν υπάρχει πλέον τέτοια ιδεολογία, τέλος πάντων. Χωρίς σύγχρονη υπερβολή, η απόλυτη υπεύθυνη για την κατάσταση της Ελλάδας, κάθε έκφραση και δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οικονόματος. Αυτή είναι η άποψη του Μπάμπη. Να στείλω την καλημέρα μου στον Βασίλη που βρίσκεται στη Ρόδο και είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι και ο Παναγιώτης που τώρα αυτή τη στιγμή καθαρίζει τα ελαιόλαδρά του. Ναι, καλά κάνεις. Ο Βαγγέλης μας θυμίζει ότι μια από τις χειρότερες, από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού γράφτηκε τέτοια μέρα το 2007 με έναν φίλο του Παναθηναϊκού να δολοφονείται άγρια από παδός του Ολυμπιακού που τον μαχαίρωσαν και τον ξυλοκόψαν μέχρι θανάτου, για τον Φιλόπουλο για αναφορά. Και φυσικά, λέει, όπως βλέπουμε τόσα χρόνια μετά τα φαινόμενα, μετά από εκείνη την εποχή, τα φαινόμενα βίας δεν έχουν εξαλειφθεί. Όχι άλλο αίμα. Καλή συνέχεια σε όλους. Μακάρι, Βαγγέλη μου, αλλά είναι ένα ευχολόγιο. Όπως βλέπεις, πρακτικά δεν το έχουμε αποφύγει αυτό που λες. Στο μεταξύ, επειδή σωστά λέτε κάποιοι ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, σήμερα έχετε την ευκαιρία να το αποδείξετε. Να σας θυμίσω, έχουμε Final Four στο κύπελλο Ελλάδας του βόλεϊ, 5 η ώρα από την ΕΡΤΡΙΑ Παναθηναϊκός Μήλων, 8 και 4 πάλι από την ΕΡΤΡΙΑ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, συν την ΕΡΑ Σπορ στο παιχνίδι. Κάντε εσείς τη διαφορά. Και βεβαίως υπάρχει και ένα μάτς σήμερα Ευρωλίγκας, το οποίο έτσι όπως έχει δημορφωθεί η βαθμολογία δύο αγωνιστικές πριν το φινάλι της κανονικής περίοδου, είναι ένα από τα σπάνια παιχνίδια στο οποίο ναι μεν υπάρχουν δύο αντίπαλα, αλλά είναι πάρα πολλές οι ομάδες που καίγονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για το αποτέλεσμά του. Θα έλεγα μάλιστα προκαταβολικά, γιατί θέλω να το κάνω λίγο πιο σαφές στην πορεία, ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει υποστήριξη πολλών ομάδων. Είναι πολλές τελικά αυτές που θέλουν να δουν σήμερα την Virtus να χάνει για πόσο, 10η φορά στα τελευταία 13 παιχνίδια της. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχει φτάσει η ώρα 12.30 και επιστρέφουμε και με δικά σας μηνύματα. About fell out my chair, and when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Soul just cried. I see the one in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they. For me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the one in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me. Να καλωσορίσω τον Νίκο Τσιπλάκη στην κονσόλα των ήχων και να κάνω μια απαραίτητη διευκρίνηση, μιας και αναφέρθηκα στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας στο Βόλι. Με κόσμο θα γίνει αυτή η διοργάνωση. Μπλέχτηκαν λίγο χθες τα πράγματα με μια απόφαση του αρμόδιου υπουργού, του κ. Βρούτση, που αναφερόταν σε απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων οπαδών στη Λάρισα. Ο κόσμος της Λάρισας όμως, έτσι όπως το οργάνωσε η ΟΠΕ, θα βρίσκεται στις κερκίδες. Μάλιστα, στη σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πεδοσφαίρισης μας πληροφορούν ότι όσοι έκαναν αίτηση προεγγραφής θέσης εισόδου μέχρι τις 27 Μαρτίου μπήκαν σε σχετικές λίστες, δόθηκαν στην ελληνική αστυνομία αυτές οι λίστες για να γίνει ο καθιερωμένος έλεγχος που γίνεται τελευταία χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας. Επίσης, να κάνω άλλη μία διευκρίνηση στον φίλο μας τον Περικλή. Έστειλε το μήνυμά του αργά χθες το μεσημέρι, δεν το πρόλαβα να το απαντήσω εκείνη την ώρα. Τα χρήματα που θα έπαιρναν οι διεθνείς μας στην περίπτωση που προκρίνονταν στην τελική φάση του γύρου θα προέρχονταν από το πριν που δικαιούταν η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη συμμετοχή της χώρας μας στην τελική φάση του γύρου 2024. Δεν είναι χρήματα, Περικλή, που τα είχαμε εμείς έτσι κι αλλιώς ώστε να τα διαθέσουμε εκεί που εσύ προτείνεις. Θα τα παίρναμε σε περίπτωση πρόκρισης και τα μισά θα δίνονταν στους ποδοσφαιριστές. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. Επίσης να πω στον άλλο ακροατή μας που αναρωτιέται, μα γιατί μπήκε το Παθεσσαλικό στην προκήρυξη από τη στιγμή που δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας, ότι Κωνσταντίνε μου, αυτός ο νόμος Βρούτσι, θυμίζω ότι προέκυψε πολύ μετά την υπογραφή της σχετικής προκήρυξης, η οποία ήταν καλοκαιρινή υπόθεση, ενώ ο νέος αθλητικός νόμος βγήκε χειμωνιάτικα. Επίσης να ευχαριστήσω την Κική που μου λέει ότι υπάρχει το βιβλίο «Τα μαθηματικά του ποδοσφαίρου» και εκεί μέσα θα βρούμε λεπτομερή ανάλυση για τα χτυπήματα των πέναλτι με μαθηματική προσέγγιση, σαν και αυτή δηλαδή περίπου που έκαναν οι Ισπανοί και οι Γάλλοι αναλυτές και σας μετέφερα χθες με την ανάγνωση ενός αποσπάσματος από τη γαλλική εφημερίδα Equipe. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do. Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίσης με προβλημάτισε, να έχουμε δηλαδή τον Αχιλλέα Μπέο ρυθμιστή του Κυπέλλου Ελλάδος και πρέπει να λέμε τα πράγματα, ξέρετε, με το όνομά τους και όχι όπως μας βολεύει, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των αληθινών φίλων του ποδοσφαίρου, δηλαδή του θεάματος, δεν μπορούν να συμπορευτούν, να συμβαδίσουν με αυτό το ρόλο του Αχιλλέα Μπερνάρ, δηλαδή αυτός ο ρυθμιστής. Και εδώ να ξεκαθαρίσω το εξής. Ομορφότατη πόλη ο Βόλος, μακάρι να ταξίδευε εκεί τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο, αλλά από τη στιγμή που ένα μεγάλο κομμάτι του βολιώτικου λαού, θυμίζω ότι εδώ και 3 εκλογικές αναμετρήσεις, έχει δείξει την προτίμησή του στον Αχιλλέα Μπέο. Να, επομένως, αυτή η επιλογή που κάνω, λέω εγώ, ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να μειονεκτεί, κατά μία έννοια, στην εκτίμηση πανελλήνιας κοινής νόμης. Είναι πολλοί που δεν το βλέπουν με καλό μάτι όλο αυτό που συμβαίνει. Θυμίζω ότι ήταν 32.000 οι βολιώτες που τον ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, από τους 111.000 εγγεγραμμένους στους δημοτικούς καταλόγους, δηλαδή περίπου, ας πούμε, ο ένας στους 3 βολιώτες, και έτσι προέκυψε το 55% του κυρίου Μπέου στον πρώτο γύρο των εκλογών. Δείχνει να τον εμπιστεύεται, αλλά οι φίλαθλοι του Βόλου, όπως βλέπουμε, δεν ασχολούνται πια με την ομάδα τους. Τα εισιτήρια που κόβει ο Βόλος στη Σούπερ Λίγα είναι λιγοστά. Ο ίδιος, όπως καταλάβατε και το διάλογο που σας μετέφερα, αλλά και από την πραγματικότητα, δεν διατίθεται, δεν σκοπεύει να ξοδέψει χρήματα για να εξοπλίσει το Πανθεσσαλικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου αθλητικού νόμου. Άρα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα, ότι κακώς, ναι, θα συμφωνώ και εγώ, κακώς επελέγει το Πανθεσσαλικό εξ αρχής και πριν, εννοώ τον νόμο Βρούτσι, στην προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδος ως πιθανή έδρα του τελικού, γιατί είδαμε κιόλας τι συνέβη με κόσμο στον Βόλο τότε που έπαιξαν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, και ότι κακώς τελικά πιάνει θέση στην έτσι και αλλιώς συρρυκνωμένη Σούπερ Λίγκα, μια ομάδα η οποία έχει σχεδόν μηδενική λαϊκή απήχηση. Εδώ βεβαίως προκύπτει ένα άλλο στοιχείο, ότι πρέπει να υπάρχουν άλλα πιο σύνθετα και ουσιαστικά κριτήρια επιλογής αυτών των 14 ομάδων που Σούπερ Λίγκα. Δεν αφορά δηλαδή μόνο στο Βόλο. Ο κύριος Μπέος, από τους διαλόγους που σας μετέφερα και από άλλα που κάνει, να, πάλι σήμερα έβγαλε ανακοίνωση για τους διαιτές του επόμενου αγώνα εναντίον του Μάντρου. Σε αυτά είναι που ξεχωρίζει. όχι στο να βρίσκει λύσεις. Δεν είναι η ιδιοσυγκρασία του Μπέου για να δίνει λύσεις σε προβλήματα. Δεν το έχετε ακόμα καταλάβει. Και τέλος πάντων, να σας το πω και διαφορετικά. Μία κανονική ομοσπονδία δεν καλεί στην πραγματικότητα τους φιναλίς του τελικού μην τέλη μην Μαρτίου και τον Δήμαρχο για να συζητήσουν πώς θα γίνει τελικός. Έπρεπε όλα αυτά να είναι προκαθορισμένα. Εάν κάποιος, κατά την δική μου κρίση, μπορούσε τώρα, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, να μπει στη μέση και να δώσει μια λύση που εμένα προσωπικά να μου αρέσει, να λύσει, όπως λέμε, το γόρδιο δεσμό, αυτός είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο οποίος Αλαφούζος χθες, από τους διαλόγους που ανταλλάχθηκαν, φάνηκε να φοβάται τη μορία του Παναθηναϊκού σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων. Ωστόσο, εγώ θα περίμενα τον Αλαφούζο να λύσει το γόρδιο δεσμό, να κόψει μάλλον το γόρδιο δεσμό, προτείνοντας το Βικελίδης. Γιατί μετέφερε νωρίτερα στην δική του επίγνωση κοντό ότι ο Παναθηναϊκός αρχικά το καλό έβλεπε αυτό το σενάριο. Δεν είχε θέμα ο Αλαφούζος να κόψει το Βικελίδη στα δύο, να το γεμίσει με φίλους του Παναθηναϊκού και φίλους του Άρη, στην περίπτωση βεβαίως που διασφάλιζαν όλη την ασφάλεια και τη μετακίνηση αυτού του πλήθους, να χωρέσει δηλαδή Παναθηναϊκό και Άρη σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο και να είναι όλα με ασφάλεια. Μία τέτοια, ίσως ακραία να σας φαίνεται, απόφαση δεν θα οδηγούσε τον Αλαφούζο σε κίνδυνο να στερηθεί πόντου στην όποια λαοφιλία του, που δεν νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλη στο πράσινο στερέωμα, σωστά? Διότι ενώ η κατάξη του Κυπέλλου Ελλάδος δεν είναι εγγυημένη για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει κανένα νίκη εξασφαλισμένη, η συγκεκριμένη προσφορά του θα συγκέντρωνε μόνο θετικά σχόλια από το ανοιχτό μυαλό κομμάτι της κοινή γνώμη. Δηλαδή, με την έννοια ότι αφού δεν μπορείτε όλοι άλλοι να βρείτε λύση, θα σας τη δώσω εγώ, εντάξει. Εγώ μπορώ. Και μια τέτοια λύση, όσο ακραία επαναλαμβάνω και σας φαίνεται, θα αποτελούσε πρόκριμα να λυθεί διαπαντός η συνειδητή παρεξήγηση που υπάρχει με τη χρήση του ΆΚΑ για το συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί σε αυτό το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας, μα και το πλέον ουδέτερο, αφού δεν αποτελεί έδρα καμίας ομάδας, πρέπει να γίνεται ένας τελικός όπως σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Γιάννη μου, δεν έχεις άδικο. Να υπάρχουν ομάδες σαν την ΑΕΛ, σαν τον Ηρακλή και στην Β' Εθνική και την ίδια ώρα ένας Λεβαδιακός, μια Κηφισιά ή ένας Βόλος στη Super League. Ναι, αυτό είναι ένα μίζερο στοιχείο, όντως. Δεν μπορείς δηλαδή να μην έχεις ως κριτήριο επιλογής τη λαϊκή απήχηση, την υποστήριξη μιας ομάδας. Ο Τάσος αναρωτιέται, δεν είναι όμως, λέει, και ελλειπής ο αθλητικός νόμος που δεν προέλεψε ότι τα γήπεδα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι ελάχιστα προκειμένου να διεξάγονται αγώνες σύμφωνα με ό,τι περιέχει αυτός? Δεν θέλω να κάνω κρίση του αθλητικού νόμου, γιατί δεν είναι όλα σωστά. Λέω όμως ότι για το συγκεκριμένο στοιχείο υποβάλλει τις ομάδες σε κάποια έξοδα με σκοπό τον έλεγχο του κόσμου που μπαίνει και βγαίνει από αυτά. Αυτό, σαν πρώτη εικόνα, δεν είναι κακό. Δηλαδή, Τάσο, αν θες ένα σύγχρονο γήπεδο και ασφαλές, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα που δεν έχουν συμβεί, που σε άλλες χώρες τα έχουν κάνει πολύ νωρίτερα. We'll be right back. Λέει ένας ακροατής μας, δεν βλέπω το όνομά του, καταλήγει το μήνυμά του με την φράση «περαστικά μας». Λέει ότι δυστυχώς έχουμε γήπεδα κατάλληλα. Εγώ, λέει, σαν φίλος Παναθηναϊκού θα ήθελα να γίνει οπουδήποτε, και στην Τούμπα και στο Καταζόγλιο, αλλά εδώ ο ένας δεν το δίνει, το άλλο είναι υποδιάλυση και το Καταζόγλιο. Έτσι έχουμε ανάπτυξη μηδέν, έτσι πάμε πίσω και σίγουρα όχι αρκετά μπροστά. Ο Τζούτο 13 μου λέει κάτι που δεν το γνωρίζω και θα το μεταφέρω με μια μικρή επιφύλαξη, όπως με καταλαβαίνεις. Τζούτο λέει, στην πρώτη κατηγορία της Ιρλανδίας, εάν δεν έχεις τουλάχιστον 4.000 διαρκείας, δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Θα μου πεις, είναι λίγες οι ομάδες, δεν έχει σημασία αυτό, και οι δικές μας λίγες είναι, αλλά ναι, τέτοιο κριτήριο Τζούτο δεν έχουν. Ο Νίκος προφανώς έχει σχέση με το Βόλο και μου λέει ότι αγαπούν τις ομάδες που είχαν τον Ολυμπιακό Βόλου και την Νίκη Βόλου, όχι το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος που ήθελε να κατέβατος. Ο Μιχάλης έκανε κάτι πιο χρήσιμο από όλους μας. Έκατσε χθες το απόγευμα και είδε εκπομπή. Α, τον κόσμο το σπόρι είδε. Έδειξε τα γήπεδα της Γερμανίας που θα γίνουν οι αγώνες του Euro. Έπαθε την πλάκα του. Και στην Ελλάδα, λέει, το θέμα είναι ακόμα ποιος θα πληρώσει τις κάμερες. Είμαστε πολλά χρόνια πίσω, Μιχάλη μου, και συμφωνούμε. Μου διαφεύγει το όνομα της γερμανικής ομάδας. Έβλεπα, παιδιά, την ατμόσφαιρα του γηπέδου της. Ήταν η Saarbrücken. Δεν είμαι 100% σίγουρος αυτή τη στιγμή. Την ατμόσφαιρα ομάδας τέταρτης κατηγορίας στη Γερμανία σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Ούτε στο μικρό τους δαχτυλάκι δεν μπορούμε να τους φτάσουμε, παιδιά. Το καλύτερο μήνυμα, Νίκο Τσιπλάκη. Κοίτα, ένας ακροατής προσπάντρεψε τα νέα με τα παλιά και λέει, τα νέα μέτρα εφαρμόζονται με την παλιά μέθοδο, δηλαδή χωρίς κόσμο. Πρώτος ο κύριος Βρούτσα έπρεπε να έχει βγει εχθές και να βγάλει, δηλαδή, μια ανακοίνωση ότι σαν δεν τρέπεστε, εγώ σας φτιάχνω νόμο και εσείς με γράφετε. Λοιπόν, ο συνάδελφος Μπάμπης Τσιμπίδας έγραψε στην εφημερίδα Live Sport ότι Μπαλτάκος, Αλαφούζος, Καρυπίδης και Μπέος πρότειναν, άκουσαν, συζήτησαν, συμφώνησαν και διαφώνησαν. Αντάλλαξαν απόψεις με σκοπό να καταλήξουν ένα συμβιβασμό. Όλα αυτά χωρίς τον ξενοδόχο. Στην προκειμένη περίπτωση, τον αστυνομικό διευθυντή Μαγνησίας, ο οποίος εξήγησε ότι η εγκατάσταση του Πανθεσσαλικού δεν συμβαδίζει με τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου και απαγορεύεται να φιλοξενήσει θεατές. Δηλαδή, προτού τοποθετηθεί ο αξιωματικός, η ΕΠΟ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης και ο Δήμος Βόλου μοίραζαν ειστήρια που δεν επιτρέπεται να εκδοθούν. Υπάρχει κάτι που ταιριάζει με το ελληνικό ποδόσφαιρο περισσότερο από αυτή τη σύσκεψη? Και συνεχίζει ο συνάδελφος με The Live Sport ότι το χειρότερο βέβαια είναι άλλο. Ο Μπαλτάκος είναι έμπειρος νομικός και είναι δύσκολο να μην γνώριζε τι προβλέπει η νομοθεσία. Ο Μπέος είναι ο άρχοντας του Βόλου. Θεωρείται απίθανο να μην είχε ενημερωθεί από την Ελλάς στην περιφέρειά του. Παρ' όλα αυτά, στήθηκε ένα επικοινωνιακό σοου χωρίς προφανή αιτία. Αφού ο Άρης επιμένει στην εφαρμογή της προκήρυξης και στο Πανθεσσαλικό, η ΕΠΟΣ ανακοίνωνε αμέσως τη διεξαγωγή του αγώνα για κλεισμένο των θυρών. Τα υπόλοιπα απλώς περίσευαν. Πιστεύω ότι ήταν απολύτως κατανοητό το κείμενο του συναδελφού Μπάμπη Τσιμπίδα. Πάμε και στον Γιώργο Μαζιά στην εφημερίδα Τα Νέα. Ποιος ο λόγος, αναρωτείται, να παίζουμε χωρίς κόσμο, αφού το ποδόσφαιρο είναι ένα θέαμα για τον κόσμο. Χωρίς τους φιλάθλους είναι απλά μία διεκπεραίωση. Η ανικανότητα και η δυναμία παραδοχής αυτής της προσπάθειας για βελτίωση είναι χαρακτηριστική. Προς τι όλες τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις, από τη στιγμή που η ΕΠΟ δεν μπορεί να επιβάλλει τα προβλεπόμενα και δεν μπορεί να διοργανώσει το μεγαλύτερο γεγονός που έχει υπό την υποπτία της, τότε δεν έχει και λόγο ύπαρξης ως ομοσπονδία. Από την αρχή της χρονιάς ένα πράγμα γνωρίζει: το πρόβλημα με την έδρα του τελικού κυπέλου και τη διαφωνία των εκάστοτε φιναλίστ. Οι τέσσερις στους πέντε τελευταίους τελικούς έχουν διεξαχθεί δίχως φιλάθλους. Καμία εξέλιξη. Μία στασιμότητα που οδηγεί διαρκώς στην οπισθοδρόμηση. Στο κάθε πέρσι και καλύτερα να λέμε. Οι υποδομές ουσιαστικά μηδενικές. Ψάχνεις να δεις ένα θετικό και δεν μπορείς. Το μόνο που ενδιαφέρει την ΕΠΟ είναι η διαιτησία και πώς δεν θα φύγει από τα χέρια της. Αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος και έχει γυρίσει την πλάτη του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε άλλες γιορτές ο τελικός είναι γιορτή. Εδώ είναι μόνο ένας πονοκέφαλος διαρκείας. Η αδυναμία και η ανικανότητα έχουν γίνει θεσμός. Ένα κακόγουστο σύριαλ με γνωστή αρχή και θλιβερό τέλος καταλήγει ο συνάδελφος Γιώργος Μαζιάς. Πάμε και στο απόψινό μάτς του Παναθηναϊκού με την Βίρτους στην Πολόνια. Θυμίζω 9.30 ώρα η τηλεοπτική μετάδοση από την Νόβα. Βεβαίως θα υπάρχει και η σχετική κάλυψη από την Έρα Σπορ. Θα το ξαναπώ, είναι έτσι διαμορφωμένη η βαθμολογία της φετινής Ευρωλίγκας που σήμερα παίζουν δύο ομάδες και κοιτάνε αυτό το μάτς σχεδόν 14. Όσες έχουν απομείνει να διεκδικούν κάτι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περίοδου. Εντάξει, όχι ακριβώς 14. Πάντως 14 είναι που διεκδικούν κάτι, έχουν βγει 4 μόνο νοκάουτ. Η Ρεάλ για παράδειγμα δεν ενδιαφέρεται που είναι πρώτη στη βαθμολογία, αυτό είναι γεγονός. Όμως από εκεί και κάτω υπάρχει λόγος να ψάχνουν όλοι το σημερινό αποτέλεσμα της Βίρτους με τον Παναθηναϊκό. Η Βίρτους η οποία ξεκίνησε τη χρονιά με 14-5, υποθέσαμε αμέσως όλοι ότι θα είναι ομάδα των play-off και αυτή τη στιγμή έχοντας χάσει τους 9 από τους 12 τελευταίους αγώνες της, είναι στην 8η θέση με ρεκόρ 17-14, άρα υπάρχουν, συγγνώμη, με 17-14, ναι. Άρα υπάρχουν ομάδες από κάτω που παρακαλάνε να χάσει σήμερα από τον Παναθηναϊκό, όπως η Μπασκόνια που θα έχει 16-16 ή η ΕΦΕΣ που έχει 15-17. Εντάξει, η βαθμολογία περιπλέχθηκε όχι μόνο από τις συνεχόμενες ήττες της Βίρτους, αλλά και από τις 6 συνεχόμενες νίκες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που έφνης ανέβηκε στην 7η θέση με ρεκόρ 19-13. Θέλω να δείτε ξανά τη βαθμολογία της Ευρωλίγκας από την 2η Μονακό και την 3η Μπαρτσελόνα που ισοβαθμούν με 21 νίκες και 11 ήττες και να κοιτάξετε και πιο χαμηλά για τις ομάδες που διεκδικούν θέσεις στα play-in. Να πούμε ότι αυτό το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους είναι ίσως το πλέον κομβικό σεζόν και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Ολυμπιακό, διότι πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού σχεδόν σφραγίζει θέση τετράδα και κατά ένα μεγάλο ποσό τη δεύτερη θέση για την ομάδα του Αταμάν. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός ιτηθεί, τότε ο Ολυμπιακός θα τον πιάσει την τέταρτη θέση και θα έχει αυτό την τύχη στα χέρια του, γιατί έχει και πλεονέκτημα σε ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό στο δρόμο βεβαίως για μια θέση στην τετράδα. Ο Παναθηναϊκός είναι στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 20-11. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με τη χθεσινή μεγάλη νίκη του, έχοντας ρεκόρ 20-12. Και στις θέσεις 6-7 είναι η Φενέρμπαχτσε και η Μακάμπη, που έχουν πετύχει από 19 νίκες. Βεβαίως η Φενέρ έχει ένα μας λιγότερο. Να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία ότι ο Παναθηναϊκός έχει ως τελευταία του παιχνίδια εκτός έδρας την Bayern, η οποία χθες εγκατέλειψε την όποια διεκδίκησή της. Το μάτς αυτό θα γίνει 5 Απριλίου στο Μόναχο. Και τελευταίο μάτς ένα εύκολο με την Ουραγό, την Άλμπα, στο ΆΚΑ 11 του Απρίλη. Ο Ολυμπιακός με τη σειρά του έχει να παίξει στο Βελιγράδι με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα στις 4 του Απρίλη και κλείνει την κανονική περίοδο με ένα πολύ βέβαιο σημαντικό μάτς με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε στις 12 Απριλίου. Θα το διαβάσω το μήνυμα του Νικήτα, δεν συμπορεύεται με τον μπάσκετ, αλλά τώρα ήρθε και τώρα αξίζει να το διαβάσουμε. Τελικά λέει, σε αυτή τη χώρα είναι πιο εύκολο να διοργανώσουμε Ολυμπιακούς αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μπάσκετ, Ευρωμπάσκετ, τελικούς Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, Super Cup, συμπληρώνω εγώ, Final Four, Ευρωπαϊκό Super Cup, Final Four, γιατί ελληνικό δεν μπορούμε να διοργανώσουμε, το έχετε καταλάβει. Παρά ένα, λέει, τοπικό τελικό ποδοσφαίρου. Ίσως επειδή σε όλα τα υπόλοιπα έχουμε από πάνω μας ξένο μπαμπούλα. Ακριβώς αυτό, Νικήτα. Αυτό προέκυψε από την προχθεσινή συνάντηση των Ελλήνων παραγόντων με τα στελέχη της UEFA. Μπροστά τους ήταν κύριοι, άψογοι, ενημερωμένοι, σωστές τοποθετήσεις, σωστές απορίες. Όταν μένουν μόνοι τους, γίνεται αυτό που γίνεται. Το τραγούδι αυτό είναι ως επίλογος εκπομπής, σαν να μου λέει ο Νίκος Τσιπλάκης, αρκετά είπες για σήμερα. Περίμενε μέχρι την άλλη εβδομάδα, μέχρι τη Δευτέρα στις 12, γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι μόνο για τα μηνύματα, αλλά για την κατανόηση. Να είστε καλά.